Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë-radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Njerëz të shumë nga e gjithë bota kanë vendosur që të konvertohen në fenë e pastër islame, dhe për këtë vendim të këtyre personave, do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të na ndiqni. Islami, zgjidhja ime. Fjalët e ëmbla dhe të sinqerta janë mesazhi i qartë i ndikimit të Islamit në zemrat e njerëzve. Islami është fe racionale dhe natyrshme, dhe ai i cili respekton me dinjitet këtë fe ka një shpirt dhe mendje të pastër dhe të ndritur. Misioni i edukimit islam është stolisja e qenieve njerëzore me virtyte, në mënyrë që karakteri i njeriu të kompletohet tërësisht. Feja islame përmban dimensione të cilat e përsosin personalitetin e njeriu. Në emisionin e sotëm të ciklit ton të programeve me titull Islami zgjidhja ime, do të flasim për një qytetare nga India, i cili nga feja zoroastriane është konvertuar në islam. Ju lutem të qëndroni me ne.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawij rahi zid afrahi, ya azim al-jah.
Zonja Zahra Shojai Khani është një muslimane e re e cila që nga fëmijëria ka qenë e interesuar për të mësuar të vërtetën dhe në fund ka arritur që nëpërmjet islamit ta kuptojë atë. Ajo në lidhje me këtë thotë: Unë më parë quhesha Nina, por pasi pranova islamin zgjodha emrin Zahra Shojai Khani. Familja ime ishte e lirë dhe intelektuale dhe i takon fesë zoroastriane.
por që nga fëmijëria unë kisha disa paqartësi dhe nuk ndihesha e relaksuar. Unë vazhdimisht e pyesja nënën time se përse në fenë zoroastriane nuk mund të futet dikush tjetër, por vetëm ata që lindin nga një nënë dhe baba zoroastrian. Një ditë pasi shkuam në tempull e kuptova se përveç atyre që i takojnë kësaj feje, nuk mund të futet dikush tjetër. Kurse në xhami për shembull mund të futet çdo njeri që dëshiron të vizitojë këtë vend të shenjtë. Por në atë kohë, unë vendosa që për 2-3 muaj të bëhem krishtere dhe pas 2-3 muajsh hebreje dhe padyshim me metodat e feve të tjera, jetova 2-3 muaj. Në momentin kur i erdhi rradha e Islamit, unë i mora disa libra nga fqinjet e mi musliman. Dhe që nga ajo kohë e pash se Islami është feja më e mirë. Ajo shumë shpejt u bë muslimane dhe zgjodhi të mbante hijabin. Zonja Shujai Khan thot, dal nga dal, mua interesimi për Islamin më shtoi më shumë, pasi e kuptova se hijabi është një nga detyrat kryesore për një muslimane të devotshme. Tani pas disa vitesh unë kem penduar as pak pse kam vendosur hijabin dhe jam shumë e lumtur që kam zgjedhur fen islame, sepse kjo fe më ka ndihmuar për të gjetur të vërtetën. Kjo zonjë zoroastriane në momentin e parë kur njoftoi se ka pranuar fen islame, pati një reagim negativ nga familja e saj. Kundërshtimet e familjes së saj na e bën më të vështirë rrugën e arritjes së qëllimeve të saj. Ajo thot, problemi dhe lufta kryesore në familjen tonë kishte filluar. Në mënyrë direkte dhe indirekte, ata para meje përdorën këshilla, të cilat nuk ishin bindëse, sikurse nuk më bindja as publiciteti dhe abuzimi me islamin që ata e paraqesnin. Tani liria e familjes time për veprimin tim kushtëzoi, por në fund të fundit besimi i fortë i zonjës Zahra dhe rezultatin pozitiv dhe trimërues. Ajo në lidhje me këtë thot, në fund të fundit arrita ta bindja familjen time për të pranuar faktin se unë jam bërë muslimane. Pëlqimi i familjes time u bëshkak pas këmgulljes sime. Për mua islami është gjithçka, dhe vetëm për mes islamit unë e qetësoj shpirtin tim. Siru bismillah, lil hujran nabawija, nura ma ahla, vira wajah miskija. Siru للحجرة النبوية نورا ما أحلى وروايح مسكية Zonja Shujai Khani ka magjistruar në sociologji. Ajo në lidhje me njohjen dhe progresin që ka bërë pas njohjes me islamin thot, në islam ne e kemi për obligim të kujdesim për syt, veshët dhe shqisat tona. Syrin mund të ndalojmë nga harami apo një veprim ndaluar qofte dhe i vogël, sepse akti i vogël mund të rritet si një farë në shpirtin e njeriut. Të gjithë mësimet psikologjike shumë vite më parë janë ndërguar për ne në përmjet të dërguarit të Zotit. Ndërsa në botën perëndimore këto mësime janë kultivuar nga psikologët dhe nuk thuhet burimi i sigurt, se Islami ato i ka parashikuar shumë kohë më parë. Islami është e vetmja fe që poseton ekuilibrin, lumturinë dhe gëzimin, dhe në këtë botë të qenit një, në Islam, të bën të arrish kombinacionin. Edhe ritualet si marrja e abdesit, namazit, gjestet dhe sjelljet e tjera që i porosit fe islame, janë gjëra të bukura të lidhura me universin. Një ndër shkaqet që shumë njerëz në Indi kanë pranuar fen islame, është karakteri karizmatik dhe shpirtëror i Imam Khomeinit rahmatullahi alejhi. Studimi i personalitetit dhe ndikimi i tij kanë bërë që shumë jo musliman të interesohen për revolucionin islamik. Zahra thot, lëvizja e Imam Khomeinit ishte një lëvizje e madhe dhe e fuqishme, dhe fakti që unë sot jam muslimane është merit e tij. Unë e di jetën time nga ai. Ndonjëherë mendoj se qëndrimi im ndaj kësaj bote është krijuar duke u bazuar në fjalimet dhe qëndrimet e Imam Khomeinit. Imami për mua është shembulli i një muslimani të vërtetë, dhe kjo më ka shtyrë që të hulumtoj dhe studioj rreth Islamit, dhe me të vërtetë më ka ndihmuar ta kuptoj të vërtetën e kësaj bote dhe ahiretit. Por unë duhet të them se ne imamin ende nuk e kemi njohur si duhet. Nëse i thoshte la ilahe illallah, vërtet pos Allahut nuk ka zot tjetër, mirë po për ne nuk është kështu, dhe ne ndonjëherë bëhemi adhurues të idhujve dhe pos Allahut zemrën e afrojmë me diçka tjetër. Por imami gjatë gjithë fazave të revolucionit të luftës së Sadamit kundër Iranit, qëndronte në pozicionin e tij që ishte i drejtë, dhe në asnjë moment nuk u largua nga e vërteta, dhe asnjëherë nuk është treguar i pakujdesshëm. Amin.
Ëndëruar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, maulana Allah. Maulana Allah. Maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar për marrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore El Jumah thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e ti, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishi në humbje të dukshme.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah, Allah.
Nga misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: "Unë jam dërguar për të mësuar." Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dituria është obligim për çdo musliman. S'ka dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë." Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zona të caktuara. Pra përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Shkoni në kërkim të dijes edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë." Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largëta të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në Kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë." Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Taube thuhet: "Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët." E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen. Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame." Shprehja imam Sadikut alaihi selam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stilë lapsit është me lartë si gjakuj të shmorit.
La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallahul kabirul muta'al, maulana ya Allah, la ilaha illallahul kabirul muta'al, maulana.
Përshëndetje miq. Jemi sërish në podcastin ton ku do të bisedojmë në lidhje me kolonializmin. Ju ftojmë të na ndiqni. Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë podcast do të prezantojmë kolonializimin, historikun dhe të kaluarën e këtij fenomeni politik dhe shoqëror, dhe gjithashtu do të flasim për aspekte të ndryshme të kolonializimit dhe kolonializimit në botën bashkohore. Fjala kolonialist është një term i cili në fjalorin politik nënkupton pushtimin politik, kulturor dhe ekonomik të një kombi të fuqishëm mbi një komb të dobët, dhe mbajtjen e tij në një gjendje të varur, inferiore dhe të prapambetur. Kolonialistët hynë gjithmonë në një territor me pretekstin e zhvillimit të aty territori apo vendi, por në fakt e plaçkitin dhe shkatërrojnë atë vend. Në serinë e podcasteve me titull Kolonializmi nga dje deri më sot, ndërsa prezantojmë fenomenin o gurzi të kolonializmit, diskutojmë historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës. Burimi i përdorur në këtë podcast është libri Njohja e kolonializmit, i shkruar nga Mustafa Eskandari, i cili u botua nga Qendra Ndërkombëtare e Përkthimit të Botimeve Al-Mustafa në Iran. Përshëndetje. Jemi me ju në episodin e parë të serialit Podcast Kolonializmi nga fillimi deri në sot. Në këtë episod do të shqyrtojmë origjinën, sfondin dhe historinë e kolonializmit. Nëse dëshirojmë të kërkojmë rrënjët e kolonializmit tek njerëzit, do të arrijmë tek instinkti i njerëzit për të kërkuar pushtet dhe superioritet, dhe nëse duam të shqyrtojmë historinë e shkruar të kolonializmit, do të mbërrim në kohët e lashta kur fenikasit nga fiset semite që jetoni në rajonet rreth detit Mezdhe, rreth 2500 vite para erës së re, ata marshuan drejt rajoneve të brigjeve të detit Mezdhe e më pas marshuan edhe drejt brigjeve veriore të Afrikës. Megjithatë, fillimi i kolonializmit në një mënyrë të gjerë dhe të ashtu quajtur moderne duhet të konsiderohet i lidhur me shekullin e 15 të erës së re. Në mesjetë, evropianët kishin pak informacion për Azinë e Largët, dhe të gjithë idet e tyre për Iranin, Indin dhe Kinën ishin të paqarta, e ata nuk dinin asgjë për Afrikën përveç se një informacion të vogël në lidhje me Egjiptin. Ndodhja e rilindjes dhe lëvizjet për modernizimin e Evropës nga shekulli i 15 shkaktuan një ndryshim të thellë dhe të jashtëzakonshëm në këtë kontinent. Ndryshimet e gjëra intelektuale dhe fetare, zhvillimet të mëdha në fushën e shkencës dhe industrisë, dhe revolucioni industrial dhe lakmia e pangopur e njeriut perëndimor, u bën baza e udhëtimeve për të pushtuar dhe plaçkitur botën, e kështu filloi një prirje e quajtur evropianizimi i botës. Me futjen në zbatim të kësaj mënyre të të menduarit, Amerika Veriore, Qendrore dhe Jugore u vendosën nën dominim dhe pushtimin e kulturës evropiane, ndërsa edhe Azia dhe Afrika u shfrytëzuan gjithnjë më shumë ekonomikisht nga Evropa, dhe pasojat e këtyre ngjarjeve luajtën një rol vendimtar në periudhat pasuese të historisë botërore. Portugalia, e cila për shekuj me radhë ka luajtur një rol të vogël në Evropë, gjatë kësaj periudhe u bë pioniere në uzurpimin, pushtimin dhe plaçkitjen e vendeve të tjera të zbuluara, dhe portugezët filluan udhëtimin e tyre kolonial dhe grabitqar që nga fillimi i shekullit të 15. Prandaj, Bartolomeu Dias, një marinar portugez, mbërriti në kepin e shpresës së mirë, në pikën jugore të kontinentit të Afrikës, në vitin 1486 të erës së re, dhe kishte arritur për herë të parë të udhëtonte rreth e rrotull Afrikës. Pas udhëtimit të Bartolomeu Dias, i erdhi radha Vasco de Gamës, një marinar tjetër gjakderdhës portugez i cili gjatë një udhëtimi detar në vitin 1497 të erës së re, arriti të kalojë nëpër Oqeanin Indian dhe në 20 maj të vitit 1498 të arrijë në portin Calicut në Kalkuta të Indis. Ai nga ky udhëtim zbulimi u kthye në Portugali me disa lloj erëzash dhe gurësh të çmuar. Në këtë udhëtim ai humbi një anije dhe një të tretën e ekuipazhit të tij, por ai gjatë udhëtimit të tij vrau dhe coptoi shumë peshkatar të pafajshëm dhe dogji jetën e shumë banorëve vendas. Vasco da Gama, përveç vrasjeve që kreu gjatë këtij udhëtimi, veprimi i tij në vetvete ishte kërcënim serioz për tregtinë e indianëve dhe arabëve, sepse deri atëherë erëzat e mundafshit dhe parfumet indiane arrinin në Suez vetëm përmes marinarëve indian dhe arab, por këtë herë me veprimet e Vasco da Gamas, këto mallra tregtoheshin në mënyrë të drejtë për drejtë edhe nga evropianët. Në këtë mënyrë, përmes rrugës evropiane për në Indi, portugezët vendosën të pushtojnë dhe të vendosin në nësundimin e tyre edhe brigjet dhe portet lindore të Afrikës dhe të saktojnë një mëkëmbës portugez për Indin. Për këtë qëllim, mbreti i Portugalis, Francisco de Almeida, dërgoi në atë vend këshilltarin e tij si mëkëmbës të Indis. Në vitin 1509 të erës së re, një luftë e ashpër shpërtheu midis indianëve dhe arabëve në të njëjtën kohë dhe flotës ushtarake Almeida të Portugalisë në anën tjetër. Dhe flota e përbashkët indiano-arabe, e cila nuk kishte natyrën agresive dhe luftarake, umposht nga flota portugeze. Kjo luftë është një nga luftrat përcaktuese të botës, sepse shtriu dominimin tregtar dhe monopolin e të krishterëve evropian në këto rajone të botës. Pallati mbretëror i Portugalisë pas kësaj fitore dërgoi Alfonso de Alquerque, një burshteti ushtarak dhe luftarak i Portugalisë në rajon për të ruajtur dhe sunduar territoret e pushtuara dhe plaçkat e fituara koloniale dhe për të krijuar një perandori tregtare. Ai hodhi themelet e vërteta të fuqisë pushtuese dhe kolonialiste të Portugalisë në lindje dhe pushtoi qytetin e Adenit në krykderdhjen e detit të kuq, e gjithashtu pushtoi ngushticën e Hormuzit në gjirin Persik dhe Malaka në ishullin Malayan dhe duke krijuar të ashtu quajturën shtëpia e Indis, ai kontrollin e frikshëm të tregtisë dhe menaxhimin e çështjeve të pushtetit të mëkëmbës si të mbretit të Portugalisë. Ja dorëzoi kësaj qendre. Alfonso de Albuquerque në vazhdën e veprimeve të tij pengoi lundrimin e evropianëve të tjerë dhe si rrjedhoi dërgoi një pasuri të madhe në Portugali, deri në atë mas saqë Lisbona u shndrua në kryeqytetin e tregtisë botërore. Në të njëjtën kohë, me veprimet koloniale dhe grabitqare të Portugalisë, edhe rivali ashpër i këtij vendi në atë kohë, pra mbretëria e Spanjës, luftoi për të mbajtur konkurrencën e të mos mbetet pas në këtë drejtim. Në këtë mënyrë, edhe sipas një pretendimi, mbreti Ferdinand dhe mbretëresha Isabela, sundimtarët e Spanjës në atë kohë, më 2 gusht të vitit 1492, dërguan Kristofor Kolombo në një udhëtim kolonialist detar, qëllimi të cilit ishte të mbërrinte nga perëndimi dhe të pushtonte një pjesë të Indis. Mirpo Kristofor Kolombo dhe shokët e tij mbërritën në një ishull të vogël të arkipelagut të Bahamas rreth 70 ditë pas fillimit të udhëtimit, pra më 12 tetor, dhe e quajtën atë ishull Salvador, që do të thotë shpëtimtari i shenjtë. Më pas Kristofor Kolombo hyri dhe pushtoi me forcë territorin e Kubës, e më pas atë të Haitit, e më në fund u kthye në Spanjë në fillim të vitit 1493. Ai mendoi se kishte arritur në Japoni dhe në disa ishuj të brigjeve të Azis, por udhëtimi i tij ishte udhëtimi i madh që çoi në vendosjen e kontaktit me territorin e një kontinenti që perëndimorët më vonë quajtën Amerika. Portugalia dhe Spanja, si dy shtete kolonialiste dhe grabitqare, ishin rreshtuar më parë kundër njëri tjetrit në ishujt e largëta të bregut lindor të Azis, prandaj për të parandaluar luftën me njëri tjetrin dhe gjithashtu për të konfirmuar kolonializmin dhe plaçkitjen e tyre, këto dy shtete ju drejtuan papës dhe shtruan mosmarrveshje dhe pretendimet e tyre pranë papës. Në vitin 1493 të erës së re, papa lëshoi një deklaratë të njohur si dekreti i ndarjes. Sipas kësaj deklarate, bota u nda në dy pjesë dhe gjithë Amerika Veriore, Amerika Qendrore dhe pjesa më e madhe e Amerikës së Jugut ju dhanë Spanjës, ndërsa territorit e vendeve të Kinës, Indis, Japonisë dhe territoreve të vendeve të tjera lindore, duke përfshirë dhe të gjithë Afrikën, ju dhanë Portugalisë. Menjëherë pas lëshimit të këtij dekreti, mbreti i Francës, i cila pati zhvilluar një luftë të gjatë dhe të vështirë me Spanjën, vendosi të mos lejonte armikun t'ia merrte nën kontroll të gjithë territoret e vendeve të reja. Kështu në vitin 1524 të erës së re, Franca dërgoi një marinar fiorentinas të quajtur Giovanni da Verrazzano në një udhëtim kolonialist për të pushtuar brigjet e Amerikës Veriore. Shumë kohë më vonë, francezët e regjistruan një pjesë të madhe të Amerikës Veriore në emër të Francës, por britanikët filluan luftën kundër francezëve dhe si rezultati kësaj lufte, francezët shkuan në lindje dhe pushtuan e kolonizuan pjesë të Indis, ku vran dhe plaçkitën popullatën vendase. Por sërish anglezët nuk i lanë të qetë francezët të pushtojnë e të sundojnë dhe nxorrën Indin nga kthetrat pushtuese të francezëve. Dhe me dobësimin gradual të Portugalisë, Britania u bë kolonialisti dhe plaçkitësi më i madhi i Indis. Pas kësaj, Franca fokusoi shumicën e aktiviteteve të saj koloniale dhe plaçkitëse në kontinentin afrikan dhe me forcën e shtizës dhe barutit, pushtoi vende dhe kolonizoi vende të tjera, si Egjiptin, Tunizin, Marokun, Algjerin, Mauritanin, Senegalin, Gambian, Bregun e Fildishtë, Beninin, Nigerin dhe Burkina Fason. Henry i 7, mbreti i Anglisë, urdhëroi një të ri të quajtur John Cabot të kërkonte dhe të gjente territore të reja për mbretërinë Anglisë për të plaçkitur dhe vjedhur pasurinë e tyre. Ai në vitin 1497 të erës së re filloi udhëtimin e tij aventurist dhe në emër të Britanisë pushtoi brigjet lindore të Amerikës së Veriut. Britania gradualisht zgjeroi sundimin e saj kolonialist dhe të përgjakshëm në lindje dhe në vitin 1559 u krijua kompania e parë britanike me emrin London Merchant Company për të grabitur dhe plaçkitur burimet kryesore të këtij vendi. Kjo kompani më shumë u njoh me emrin India Lindore. Francezët gjithashtu kishin aktivitete të gjëra në Indi gjatë kësaj periudhe, por në kohën e mbretit francez Luigi i 15, Anglia arriti që në kuadër të një marrëveshje të marrë Indin nga Franca dhe vetë të bëhet kolonialiste dhe plaçkitësi i saj. Britania, duke përdorur përvojën e Francës, formoi një ushtri lokale sipas stilit evropian dhe duke ndërhyrë për të bërë intriga dhe komplote në jetën e brendshme politike të Indis, brenda një periudhe më pak se 50 vjeçare, pushtoi dhe kolonizoi të gjithë Indin. Britania me anë të kriminalëve të saj vrasës dhe mercenar, kohë pas kohe sulmonte dhe pushtonte edhe vendet e gjirit persik, si Iranin, pastaj Turqin, Egjiptin, Palestinën, Arabin Saudite dhe Irakun. Dhe vazhdimisht u përpoq të krijonte marrëdhënie grabitqare dhe kolonialiste me këto rajone. Me dobësimin gradual të Portugalisë, shteti i vogël i Holandës pasi avancoi dhe u zhvillua në transportin detar, u bë pasardhës kryesor i portugezëve në sulmet kolonialiste të Indisë. Ky vend në vitin 1602 themeloi Kompaninë e Indisë Lindore në vitin 1608. Themeloi bankën e Amsterdamit. Më pas në ishujt e Indisë Lindore, Holanda e shpalli veten pronar të 1/5 të tokave dhe pronare 1/6 të popullatës vendase. Holanda në atë kohë me një sipërfaqe prej 35.000 kilometra katror dhe popullsi prej 8 milion banorësh, vendosi kontrollin kolonialist dhe pushtues mbi 70 milion njerëz dhe mbi një sipërfaqe prej mbi 2 milion kilometra katror të territorit të Indisë. Edhe pse britanikët patën arritur të marrin tërësisht Indin nga kthetrat kolonialiste të Holandës dhe ta vendosin nën sundimin e vet. Mirpo holandezët shkuan në lindjen e largët dhe Indonezia ishte nën pushtimin dhe kolonializimin me barut holandez deri pas luftës së dytë botërore. Pas Portugalisë, Spanjës, Anglisë, Francës dhe Holandës, Italia ishte një vend tjetër evropian që filloi të mendojë për të pushtuar vende të tjera dhe për të plaçkitur popujt të tjerë, duke futur kështu me Libin që territori dhe popullata dhe burimet e saj u vendosën nën çizmën kolonialiste dhe ushtarake të Italisë. Italia e konsideroi çdo vend që kolonizonte si pronë dhe territor të plaçkës së saj dhe e vendoste me forcë italianët në atë tokë për të ndryshuar strukturën demografike të atij vendi, si sionistët e sotëm pushtues. Dhe përveç kolonizimit dhe plaçkitjes së burimeve ekonomike, Italia filloi të kolonizojë dhe plaçkit edhe kulturën e popullit të rajonit që kishte kolonizuar. Për këtë arsye, për popullin e atij vendi të kolonizuar ishte shumë e vështirë për të dëbuar kolonizatorët dhe grabicit italian, se sa kolonizatorët e tjerë. Belgjika, Gjermania, Danimarka dhe Suedia janë gjithashtu ndër vendet e tjera evropiane, që se cila prej tyre pushtoi dhe kolonizoi territore dhe toka të vendeve të ndryshme në Afrikë dhe Azi, duke plaçkitur dhe vrarë popullatën vendase. Në shekullin e 17, një valë e madhe emigrantësh, plaçkitës dhe kolonizator perëndimor u derdhën në tokën që evropianët e quajtën Amerikë. Një emigracion ky që u shoqërua me vrasjen e miliona njerëzve nga popullata vendase atij vendi dhe me skllavërimin e shumë njerëzve afrikan. Këta emigrantë, me armë dhe shpata në dorë, e duke ruajtur lidhjet e tyre me vendet evropiane, shpikën sipas qejfit shtete të tjera në këtë tokë. Kanadaja u bë Franca e re, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bën Anglia e re, Meksika u bë Spanja e re dhe Peruja u bë Kastilja e re. Këta emra u zgjodhën nga kolonistët për tokat dhe territoret e pushtuara. Ata emërtuan këto vende të pushtuara duke i shtuar një ose më shumë fjalë të vogla emrit të vendit të tyre në kujtim të adheut nga i cili ishin larguar. Disa nga kolonizatorët plaçkitës në tokat e reja emërtuan territoret e pushtuara edhe me emrat e të parëve dhe personaliteteve të shquara të tyre. Për shembull, vendi i Filipineve u emërua sipas emrit Filip të mbretit të Spanjës. Territori i Virginias u emërtua në nderim të mbretëreshës së Virgjër të Britanisë dhe territori i Amerikës u emërtua sipas emrit të Ameriko Vespuçit. Marinari italian i cili e kuptoi se tokat e zbuluara nga Christopher Colombo nuk ishin pjesë e Indis. Amerika e cila vet ishte një tokë e kolonizuar dhe e pushtuar nga aventurierët evropian, tashmë kishte gjetur dhe kishte marrë një emër dhe identitet të ri nga këta emigrant aventurier. Ky vend nuk ka pasur prezencë theksuar në forumet ndërkombëtare para luftës së dytë botërore, por pas luftës së dytë botërore, është shfaqur në skenën ndërkombëtare si një shtet kolonialist dhe që nga ajo kohë ka vepruar si një nga liderët e shteteve kolonialiste. Rusia, gjatë sundimit të carëve dhe pas revolucionit socialist, gjithashtu dominoi si vend kolonialist dhe hegemonist, por pas shkatërimit të regjimit socialist, ajo ndryshoi politikat kolonialiste të saj. Qasja në armët e avancuara dhe në armët bërthamore nga dy shtetet të fuqishme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik, pas luftës së dytë botërore, i ktheu këto dy shtete në fuqi të frikshme globale, si rezultati rivalitetit mes këtyre dy superfuqive. Pjesa më e madhe e botës u nda në dy pole, dhe me formimin e dy pakteve ushtarake, ato të NATO-s dhe të Varshavës, vendet e botës u rreshtuan në radhët e njëri tjetrit prej këtij bloku. Në njërën anë të këtyre dy bloqeve ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në anën tjetër ishte Bashkimi Sovjetik, të cilët ishin kolonialistët dhe imperialistët kryesorë të botës, dhe secili prej tyre zgjeroi dominimin e vet mbi ato vende dhe mbi fatin e atyre popujve që mbanin nën hegemoninë e tyre me pretekst për të mbrojtur sigurinë atyre vendeve të favorizuara kundër kërcënimit dhe infiltrimit të fuqisë rivale. Rënja dhe shkatërimi i Bashkimit Sovjetik në dekadën e fundit në shekullin e 20 e çoi botën nga sistemi me dy bloqe, drejt sistemit me një blok, dhe Amerika u bëj vetmi blok i fuqishëm, i mbetur në tokë, i cili ende pretendon udhëheqjen botërore, dhe me sulm gjithë përfshirës ushtarak, politik, kulturor dhe ekonomik, ajo është e preokupuar me zgjerimin e hegemonisë së vet, helmuese dhe të përgjakshme mbi vendet e tjera. Të nderuar, kemi mbërritur në fund të episodit të parë të serialit të podcasteve Kolonializmi nga dje deri më sot. Ne u përpoqëm të kishim një pasqyrë të shkurtër të historisë dhe sfondit të kolonializmit në pjesën e parë të këtij programi. Në episodin e ardhshëm të këtij podcasti, ne do të shqyrtojmë periudha të ndryshme të kolonializmit. Nëse përmbajtja e këtij podcasti ishte interesante për ju, ju lutemi ndajeni atë me miqtë tuaj. Për të dëgjuar këtë podcast, mund të referojeni faqes tonë në Facebook dhe të dëgjoni këtë program pas disa ditësh. Teksti i podcastit do të postohet në faqen e radios në adresën https://parstoday.ir/sq. Pyetjet, sugjerimet dhe kritikat tuaja mund të na dërgoni përmes adresës parstoday.al@gmail.com. Ne mezipresim të dëgjojmë komentet tuaja në lidhje me këtë seri podcastesh.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë freskët që freskon shpirtin e njeriut. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe mos kryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasojë e kësaj neglizhence, njeriu në fund pason humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë. Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit. Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me veprat e lejuara dhe me veprat e ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në nënshtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë e konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriut përballë dilemave të diallit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë. Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryejnë në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: ai i cili nështrohet urdrave të Zotit, ka bërë përmëndjen, zikrin e Zotit. Pavarësi sa i mund të ketë bërë pak namaz, agjerim dhe ledzim të Kur'anit, ndërsa i që nuk i është nështruar urdrave hynor, me të vërtete ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka ledzuar shumë Kur'anin e shenjt. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinjë. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë, për përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë, ku thuhet: o ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndalej nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjt na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjt, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։